Vítejte u další Zjistivo on Air. Už jsme u 19. otázky a téma 19. otázky je pracovní právo a správní právo. Nebudu to dneska okecávat jako vždycky a vrhneme se rovnou na pracovní právo. Pracovní právo je souhrn právních norem, které upravují za a) pracovní vztahy, neboli ten pracovní poměr, a za b) vztahy, které souvisí s výkonem práce, jako jsou dovolené či odpovědnost za škodu. Jinak pracovně právní vztahy znamenají pracovní vztahy a vztahy, které souvisí s výkonem práce, takže vlastně souhrn těch právních norem. Prameny pracovního práva jsou zákoník práce, neboli zákon číslo 262/2006 sbírky, potom listina základních práv a svobod, kde se to týká toho, že každý má právo získat prostředky ke své potřeby prací. Dalším pramenem je zákon o zaměstnanosti, který obsahuje informace o podpoře v nezaměstnanosti, rekvalifikaci a nebo o zprostředkování zaměstnání. A posledním pramenem pracovního práva je zákon o kolektivním vyjednávání. Na jehož základě se uzavírá kolektivní smlouva mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. A ti uzavírají kolektivní smlouvu na jeden rok. Tato smlouva upravuje například podmínky odměňování či dovolených. A pokud zaměstnavatel přistoupí na návrh těch odborů, tak může podepsat kolektivní smlouvu, která má potom přednost před zákonem. No a ten zákoník práce, ten upravuje vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce. Co je teda závislá práce? Práci vykonává zaměstnanec vůči zaměstnavateli. Zaměstnanec je pozice podřízeného, zaměstnavatel pozice nadřízeného a zaměstnanec vykonává práci osobně za mzdu, plat či odměnu za práci, která vyplývá z dohod. Vykonává práci jménem zaměstnavatele podle jeho pokynů, na jeho náklady a odpovědnost v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele. Co to znamená právo na zaměstnání? To vychází ze zákona o zaměstnanosti. Je to právo na zprostředkování zaměstnání, to znamená přes úřady práce či agentury práce, nebo právo na rekvalifikaci, což je změna dosavadní kvalifikace a získání nových zkušeností a dovedností v daném oboru, ve kterém se člověk uchází o pracovní pozici. Rekvalifikace je vlastně součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. No a člověk má také právo na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí ode dne podání písemné žádosti o tu podporu v nezaměstnanosti po podpůrčí dobu. Do 50 let je to 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 je to 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti je po 2 první měsíce 65%, další 2 měsíce je to 50% a po zbývající podporčí dobu je to 45% průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání nebo z vyměřovacího základu. Ten vyměřovací základ je přesně dán a je přesně dáno, z čeho se tam průměrný výdělek počítá. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může být 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Člověk se musí nejdříve zaregistrovat na úřadu práce o podporu požádat a splnit požadované podmínky. Uchazeč, který ukončil poslední zaměstnání sám bez nějakého vážného důvodu, pobírá celou dobu při té podpoře v nezaměstnanosti 45% z toho průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. A ta podpora při rekvalifikaci je 60% z průměrného měsíčního čistého výdělku po celou dobu rekvalifikace a maximální výše je 0,65 násobek průměrné mzdy z národního hospodářství. Pracovní poměr je nejdůležitější pracovně právní vztah. Účastníci pracovně právních vztahů jsou zaměstnanec, zaměstnavatel a odbory. Zaměstnanec je fyzická osoba, která musí splňovat tyto podmínky. dosáhla 15 let a ukončila povinnou školní docházku. Zaměstnavatel je potom fyzická nebo právnická osoba, které musí být nad 18 let. A posledním účastníkem jsou odbory, neboli odborové organizace. Ty, jak už jsem na začátku jen tak zběžně řekla, jsou kolektivním celkem zastupujícím zaměstnance u zaměstnavatele. Jejich základním posláním je hájit zájmy zaměstnanců v oblasti pracovních práv a podmínek. Vznik pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká v den nástupu do práce, který je uveden ve smlouvě. Může vzniknout také jmenováním, to je u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou jmenováni do nějaké funkce. Většinou nevzniká volbou, pokud v nějakých vymezených případech ano, tak se provádí nejdříve volba a až poté sepsání pracovní smlouvy. Pracovní smlouva je nezbytná k vzniku pracovního poměru. Jaký je její obsah? Takže musí být písemná, musí tam být uvedené podstatné náležitosti, jako druh práce, co bude zaměstnanec dělat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pokud tam nějaká z těchto náležitostí nebude, tak je smlouva neplatná. Také jsou tam uvedeny ostatní náležitosti jako délka dovolené, výše mzdy, týdenní pracovní doba či zkušební doba. Ta zkušební doba je doba, kdy si zaměstnanec zkouší, zda mu práce vyhovuje a zaměstnavatel se ujišťuje, že mu zaměstnanec vyhovuje a musí být sepsána taky písemně a je fajn mít v té pracovní smlouvě. A u běžných zaměstnání je zkušební doba maximálně 3 měsíce a u vedoucích pozic maximálně 6 měsíců. Může být kratší, ale nelze ji prodloužit dodatečně. Jaké jsou druhy pracovních poměrů? Takže buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, na plnou pracovní dobu, nebo na kratší pracovní dobu. U té doby určité je vymezená jasná doba a poté pracovní poměr končí. Musí to být uvedeno datumově slovně. Tato doba určitá může být 3x prodloužena, ale pokud by si zaměstnanec odpracoval delší dobu, bez toho aniž by mu zaměstnavatel do toho nějak zasahoval, tak se pracovní poměr na dobu určitou mění na pracovní poměr na dobu neurčitou. Toho pracovního poměru na dobu neurčitou teda není daná žádná doba. Poměr na plnou pracovní dobu znamená 40 hodin v týdnu, maximálně 8 hodin přes čas, který může nařídit zaměstnavatel v týdnu. Za rok je to potom 150 hodin. No a pracovní poměr na kratší pracovní dobu se nazývá na poloviční úvazek, kdy se pracuje pouze pár hodin týdně. Je to často z provozních důvodů zaměstnavatele a nebo u zaměstnance to může být ze zdravotních důvodů či z toho důvodu, že nepotřebuje tak velký výdělek. Změna pracovního poměru. Může k ní dojít jen v zákonem vymezených případech. Může se například sepsat i dohoda o pracovní činnosti nebo jakási druhá pracovní smlouva. Tato smlouva musí být taky písemná a používá se například při jmenování na vedoucího zaměstnance, kde zaměstnanec má pracovní smlouvu, ale právě z důvodu té změny toho pracovního poměru musí být sepsána jmenovací listina. Příklady těch změn pracovního poměru jsou převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení nebo dočasné přeložení. V zákoníku práce je potom uvedeno, kdy zaměstnavatel může i bez souhlasu zaměstnance převést zaměstnance na jinou práci. Musí to udělat ze zdravotních důvodů a to do 15 dnů, že ho musí převést buď na jinou práci nebo mu dá výpověď, když má ten zaměstnanec potvrzení od lékaře. Dalším zdravotním důvodem je, že je žena těhotná, potom lékař práce může zakázat z důvodu ohrožení těhotenství. No a zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci i bez souhlasu zaměstnance, pokud se mění druh práce, či nelze-li prostě jednat jinak. Dalším druhem té změny pracovního poměru je pracovní cesta, neboli služební cesta. Zaměstnanec s vysláním na cestu musí souhlasit samozřejmě. Souhlas se provádí tak, že zaměstnanec před každou pracovní cestou vyplní formulář, neboli takzvaný cestovní příkaz, kde se píše kdy, kde, s kým, kam jede, určený dopravní prostředek, který určuje zaměstnavatel, plus že souhlasí, je tam uveden datum a podpis. Přitom se mění místo výkonu práce. Další změny u pracovního poměru je přeložení. Přitom se mění opět místo výkonu práce, například z provozních důvodů. Na to musí být speciální dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, ale pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí, není to důvod pro výpověď. Posledním příkladem změny pracovního poměru je dočasné přeložení, při kterém zaměstnavatel dočasně přidělí svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Opět se mění místo výkonu práce a to se dělá například z důvodu, že zaměstnavatel má nadbytek zaměstnanců a může se to dělat pouze v případě, že od uzavření pracovního poměru už uplynulo 6 měsíců. Toho zaměstnance stále platí zaměstnavatel, který toho zaměstnance přeložil, ale řídí, organizuje a hodnotí ho ten zaměstnavatel, ke kterému byl přidělen. Ukončení pracovního poměru. Taky se to může dělat různými způsoby, konkrétně třemi. Dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Při dohodě pracovní poměr končí na základě písemné dohody v den, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou. Důvody mohou být jakékoliv, ale napsané budou pouze po vyžádání zaměstnance. Dohoda o ukončení pracovního poměru se potom stává součástí osobního spisu zaměstnance a je to nejméně problematický způsob ukončení pracovního poměru. Dalším způsobem zániku pracovního poměru je výpověď. Ta musí být sepsána písemně, jinak je neplatná a musí být doručena té druhé straně. Je to jednostranný pracovní úkol, kdy je ta iniciativa pouze z jedné strany toho zaměstnavatele nebo zaměstnance. Zaměstnanec může dát pro výpověď jakýkoliv důvod, klidně i bez důvodu může dát výpověď. A zaměstnavatel dává výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoníku práce. Tam je 8 důvodů. Z organizačních důvodů to může být proto, že se zaměstnavatel ruší nebo se přemísťuje, nebo se zaměstnavatel stal nadbytečným a potom má zaměstnanec právo na odstupné. Výše se řídí délkou pracovního poměru. Pokud je to do jednoho roku, tak je to jeden měsíční plat. Pokud jsou to jeden až dva roky, tak jsou to dva měsíční platy. A při více než 2 letech jsou to 3 měsíční platy. Takže jinými slovy, jednonásobek, dvojnásobek či trojnásobek průměrného hrubého měsíčního výdělku. Pokud dáme výpověď z nemoci z povolání, potom máme nárok na odstupné 12násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Výpovědní doba musí uplynout nejméně 2 měsíce a pokud už začne běžet první den následujícího kalendářního měsíce a ten zaměstnanec chodí normálně do práce bez toho, aniž by si toho všiml asi ten zaměstnavatel, tak získává normální plat. Zaměstnavatel nemůže dát v určitých případech za určitých okolností výpověď, a to v ochranné době v případě pracovní neschopnosti, když je těhotná žena, když je osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, anebo když je uvolněn pro výkon veřejné funkce. No a ten poslední způsob zániku pracovního poměru je to okamžité zrušení pracovního poměru. To může udělat zaměstnavatel i zaměstnanec a zákonný zástupce nezletilého dítěte. Musí to být písemně a ten pracovní poměr skončí v okamžiku, kdy druhá strana dostane tu listinu, ten papír. Zákonný zástupce nezletilého dítěte může tento poměr také zrušit písemně, a to z hlediska morálního či duševního vývoje z důvodu přípravy na budoucí povolání dítěte. Opět to může udělat jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, ale opět je to možné dělat pouze z důvodu, které jsou v zákoníku práce. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň, nebo pokud jde na půl roku či rok do vězení. Zaměstnanec může také okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nedostal výplatu déle než 15 dnů od výplatního dne, anebo pokud je prací vážně ohroženo zdraví zaměstnance. Jen si otočila na druhou stránku a zjistila jsem, že máme ještě další dva způsoby zániku pracovního poměru, takže nejsou tři, jejich pět. Další dva jsou skončení pracovního poměru na dobu neurčitou a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Skončení pracovního poměru na dobu neurčitou je potom, kdy uplyne ta doba určitá, o které jsme si říkali, a zrušení pracovního poměru ve zkušební době mohou provést obě dvě strany. Písemně může to být i bez udání důvodu. Takže ještě jednou zopakuju ty druhy ukončení pracovního poměru. Může to být dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, skončení pracovního poměru na dobu neurčitou a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Vzájemná práva a povinnosti účastníků pracovního poměru. Jaké má zaměstnavatel povinnosti? Má povinnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy, má povinnost za vykonanou práci přidělit zaměstnanci odměnu, povinnost vytváření příznivých podmínek pro výkon práce a stanovení pracovní doby. Stanovení pracovní doby je 40 hodin týdně, nejčastěji to je v pětidenním rozvržení, přičemž je teda 8 hodin denně, nebo 42,5 hodin s přestávkami. Zaměstnanec musí dostat přestávku 30 minut po 6 hodinách nepřetržité práce. U mladistvých je to potom po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Tato přestávka se nepočítá do té pracovní doby a je pouze na jídlo a na oddech, takže na pracovišti vlastně stráví zaměstnanec 8,5 hodiny dohromady. Pracovní doba se musí evidovat a z evidence musí být patrné, že proběhla přestávka. Mezi směnami musí být nepřetržitý odpočinek aspoň 11 hodin, do 18 let to musí být aspoň 12, mezi vlastně dneškem a zítřkem. A v týdnu musí být na nepřetržitý odpočinek nejméně 35 hodin, do 18 let aspoň 48 hodin, mezi dvěma týdny. Většinou je to sobota a neděle při tom pětidenním rozvržením. Zaměstnavatel má taky povinnost poskytnout dovolenou, která také slouží k odpočinku. Výměra dovolené jsou 4 týdny, pedagogičtí pracovníci mají 8 týdnů, zaměstnanci musí mít právo aspoň na 2 týdny dovolené v celku. Proplatit dovolenou lze pouze v případě ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel má taky povinnost rovně zacházet se zaměstnanci, neprovádět diskriminaci a podobně. Má povinnost zajistit bezpečné prostředí, neboli BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Také má povinnost vybavit zaměstnance ochrannými pracovními prostředky. Musí to být naturálně, není to vlastně tak, že by mu dal peníze na jejich koupy. A má také povinnost seznámit zaměstnance s bezpečnostními předpisy, aby zaměstnanec věděl, co je potřeba dodržovat. A má ho také seznámit s bezpečnostními signály, aby zaměstnanec věděl, co ohlašují. Zaměstnanec má povinnost konat práci osobně, dodržovat pracovní řád. Má povinnost dodržovat tu BOZP, neboli tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pokud to BOZP nedodrží a dojde ke zranění toho zaměstnance, tak se nejedná potom o pracovní úraz. Také má právo nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu. Když zaměstnanec způsobí škodu, tak pokud je to z nedbalosti, tak náhrada škody z nedbalosti je maximálně 4,5 násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku, nemůže to být víc. A pokud dojde ke schodku, že něco chybí na hodnotách, které je zaměstnavenec povinen vyúčtovat, musí nahradit škodu v plné výši. Je povinen vyúčtovat například zboží ve skladu, peníze v pokladně, ceniny, jako jsou poštovní známky, stravenky. Odpovědnost v obchodě se potom hradí v plné výši. Rozpočte si mezi vedoucího a zaměstnance. A vedoucí hradí dvakrát více a zaměstnanec pouze do výše průměrného hrubého měsíčního výdělku. Zaměstnanec má také povinnost účastnit se všech školení OBOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a má povinnost plně užívat pracovní dobu, takže pracovat s plným nasazením po celou pracovní dobu. Tímto jsme probrali pracovní právo a jdeme si rychle vrhnout ještě na to správní. Správní právo je souhrn právních norem, které upravují výkonnou státní moc a veřejnou správu. Prameny správního práva jsou celá řada právních předpisů z různých oblastí společenského života, jako jsou správní řád, stavební zákon, zákon o policii České republiky, zákon o obcích, o přestupcích či školský zákon. Veřejná správa je správa veřejných záležitostí, realizuje se jako projev moci výkonné a realizuje se na základě zákonů a jejich provedení. Veřejnou správu členíme na státní správu a samosprávu. V té státní správě se nachází vláda, ministerstva, policie České republiky a katastrální úřad a v té samosprávě dělíme ještě územní a zájmovou. V té územní samosprávě se nachází obce a kraje a v té zájmové se soustředují lidé se stejným zájmem, jako jsou různé komory, spolky či svazy. Správní řízení se provádí podle zákona, podle toho správního řádu. Rozhodují v něm orgány veřejné správy, jako je policie, živnostenský úřad či krajský úřad, a rozhodují o záležitostech jak fyzických, tak právnických osob. A rozhodují o záležitostech, jako je přijetí ke studiu, a o stavebním povolení, o vydání občanských průkazů či o přestupcích. Orgány provádí státní úkony písemně, výjimečně to může být ústně, kdy tam jsou přítomní svědci a vždy je to neveřejně. Fáze správního řízení. Jako první je zahájení. Správní řízení se zahajuje na návrh fyzické i právnické osoby, které podají žádost plus rodný list toho, kdo podává ten návrh, ale může se zahájit i na návrh orgánu veřejné moci. V průběhu správního řízení se zajišťuje skutečný stav věci a opatřují se podklady pro rozhodnutí. Stav věci se zjišťuje z rodného listu a z různých podkladů, jako jsou kolky či fotografie, a provádí se dokazování. No a poslední fází správního řízení je zakončení, kdy daný orgán vydá rozhodnutí, které má stejné části jako rozsudek, o kterém už jsme si říkali. Takže úvodní část, výrok, odůvodnění a poučení. V úvodní části je popsáno, kdo a o čem rozhoduje. Ve výroku je uvedeno, jak bylo rozhodnuto. Odůvodnění je napsáno odůvodnění, proč ten orgán tak rozhodl. A v poučení se dozvídáme o tom, zda můžeme využít opravné prostředky. I tady můžeme použít řádné a mimořádné opravné prostředky. Proti rozhodnutí správního orgánu se může účastník odvolat. Odvolání je teda jedním z těch řádných opravných prostředků a to se podává u téhož orgánu, který původní rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne buď správní orgán sám nebo orgán nadřízený. A mimořádným opravným prostředkem je obnova řízení, která se zahajuje na návrh účastníka řízení nebo správního orgánu, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo pokud byly důkazy podstatné pro rozhodnutí nepravdivé. Autoremedura je potom situace, kdy o odvolání rozhoduje ten samý orgán, který napadené rozhodnutí vydal. Souvisí s odvoláním, ale může být uplatněna jen, pokud jsou splněny tyto podmínky. Za prvé, že se věc týká jen odvolatele, za druhé, odvolateli bude vyhověno a za třetí, když s tím ostatní účastníci souhlasí. Proti rozhodnutí správního orgánu se účastník řízení může bránit žalobou, kterou podá ke správnímu soudu, což je u některého ze 7 krajských soudů či u městského soudu v Praze. A soud zkoumá, zda správní orgán rozhodl v souladu se zákonem a zařízení před správním orgánem netrpí vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Soud může napadené rozhodnutí zrušit či žalobu zamítnout. No a proti rozhodnutí soudu prvního stupně lze ještě podat takzvanou kasační stížnost, což je taky mimořádný opravní prostředek. A kasační stížnost se podává k nejvyššímu správnímu soudu. Takže tímto způsobem jsme nějak tak rychle projeli to správní právo. Jsme tady na konci 19. epizody, už se tak jako pomalu, ale jistě blížíme k tomu konci. Jsme tady v takovém období, kdy už si všichni říkáme, že bychom se měli jako vážně začít učit, včetně mě. A já doufám, že to zatím všichni psychicky zvládáte a že se máte hezky. A uslyšíme se u další, už 20. epizody. Tak zatím, ahoj!